Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub proqramıdır. Hər cümə axşamı olduğu kimi saat 12-dən 1-ə kimi biz bu məkanda olacağıq. Ünvanları az sonra deyəcəyik, amma bugün nədən danışırıq? Əsl ədəbiyyat dərgisi necə çıxmalıdır? Qonaqlarımız tənqidçi Əsəd Cahangir, Kulisaz saytının, internet saytının redaktoru Qan Turalı, xoş gördük sizi, salamlayırıq. Əsəd bəy az sonra söhbətimizə qoşulacaq və telefon xəttində Asir Əlizadə olacaq. Demək, Ulduz Ədəbi Dərgisinin son redaktoru. Bu haqda danışacaq, amma hələlik reklamlara ayrılırıq. Ünvanlarımız həmişəki kimi azadlıq radiosu.az saytında bizi dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, bizə Web TV-dən izləmək imkanınız var bu ünvanda. Peyklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Və suallar yazmaq imkanınız var. İnternetdə efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az telefonlarımız 436-77-41 zəng edin, suallarınızı prodüserimizə verin və yaxud da ki, biz onun vasitəsilə canlı efirdə bu sualları səsləndirəcəyik və 050-744-10-17 SMS xəttimiz də həmişə kimi aşıqdır. Ara veririk, qısa bir ara veririk, dərhal sonra söhbətimizə başlayacaq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmaq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilini
çatdırırsan.
Yox, sən çatdırırsan. Yox, sən
çatdırırsan. Yox, sən çatdırırsan. Yox, sən çatdırırsan. Yox, sən çatdırırsan. Yox, sən çatdırırsan.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayıb. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən. Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Hər cümə axşamı olduğu kimi yenə deyirəm saat 12-dən birə kimi burada olacağıq. Nədən danışırıq? Əsl ədəbiyyat jurnalı necə çıxmalıdır? Məsələ bundadır ki, bir müddət əvvəl, demək, ümumiyyətlə son illərdə gənclər, gənc yazarlar, demək ki, Azərbaycanda çıxan ədəbi dərgiləri, xüsusən də dövlət maliyyəsi ilə çıxan ədəbi dərgiləri tənqid edirdilər və bu dəfə Ulduz jurnalının rəhbərliyi belə bir qərar verdi ki, meydanı versin gənclərin ixtiyarına, necə deyərlər, bu meydan, bu da şeytan, göstərin məharətinizi və artıq 3 say çıxıb. Qismətin, Cavid Zeynalının və Aysel Əlizadənin imzası ilə redaktorlarından bu jurnallar ərsiyə gəlib və tənqidçi Əsəd Cəhangir bundan bağlı öz fikirlərini artıq Qafqaz İnfoda demək yazıb və Azadlıq Radiosunun ədəbi portalında, oxuzalında bundan bağlı polemikalarda gedir. Əsəd bəy, sizi xoş gördük, salamlayırıq sizi.
Çox sağ olun.
Əsəd Cəhangirdir studiyamızda, tənqidçi və Qanturalı Kulisas saytının redaktoru. Xoş gördük, sizi bir daha salamlayırıq və az sonra Aysel Əlizadə söhbətimizə qoşulacaq və ünvanlarımız həmişə kimi dəyişməz. Azadlıq Radiosunun yoxdaz, peyklərdə, Hortbörtdə, Türksatda qulaq asa bilərsiniz və yazın efir @ Azadlıq Radiosunun yoxdaz, internetdən yaza bilərsiniz 050-744-1017. SMS xəttimizdə 436-77-41 saylı telefonu da zəng eləyə bilərsiniz. Və biz təkcə Ulduzun son saylarından danışmayacağıq, amma danışacaq ki, əsl ədəbi jurnal necə olmalıdır, necə çıxmalıdır. İndiki sağdan soldan, internetdən o qədər informasiyalar gəlir, ədəbi məlumatlar var və bu çevrədə, bu mühitdə ədəbi jurnal çıxarmaq yəqin ki, asan məsələ deyil, necə maraqlı eləmək olar. Amma buna keçməmişdən əvvəl, Əsəd bəy, yazmışsınız, amma bir daha eşidək canlı efirdə sizin fikirlərinizi ki, gənclərin eksperimentini necə qiymətləndirir?
Bu Ulda jurnalının bir neçə sayının gənclərə verilməsi, mən orada da qeyd eləmişəm ki, yəni kimisə fərd istəyi deyil, kaprizi deyil, şıltağı deyil, sürətlə dəyişən zamanın zəruri tələbidir. Cəmiyyətimiz yeni cəmiyyətdir, müstəqil dövlətimiz var, 20 yaşı var cəmi bizim dövlətinin cəmiyyətində. Yəni buna görə ədəbiyyat da gəncləşməlidir. Gənc qələmlərə meydan verilməlidir. Özə təkcə bu son dövr hadisələrinin bağlı ümumiyyətlə zaman-zaman həmişə daimi bir cavanlaşma prosesi getməlidir də. Və bunu nəzərə alaraq son illər çox narazılıqlar var. Xüsusilə də deməli rəsmi ədəbi qurum kimi ayıb edən gənclərə meydan verilməməsi ilə bağlı və bu da ona gətirib çıxardır ki, bəzən bütün bu iradlara, qanaqlara cavab olaraq ifrat addımlar atılır hətta. Yəni gənclərə lazım olduğundan da artıq çox meydan verilir. Mən elə gəlir ki, məsələn tutaq ki, indi söhbət təkcə jurnaldan getmir. Tutaq ki, 15 yaşlı bir gənc AYB-yə daxil edilir. Halbuki AYB üzvü olmaq üçün bilirsiniz, cəmi 20 il bundan əvvəl fantastik bir şey idi. İlk dəfə Anar müəllim mənə bunu təklif eləyəndə mən heyrətdən ayağa qalxdım təxminən 15 il öncə, 16 il öncə.
Neçə yaşınız var idi
onda? Onda mənim 25-26 yaşım var idi, heç uşaq deyildim, universiteti bitirmişdim. Amma bizim düşüncəmizə görə AYB-nin üzvü olmaq Səməd Vurğun olmaq demək idi. Mirzə İbrahimov olmaq, Anar olmaq, Elçin olmaq. Bəli, bilirəm. Amma ədəbiyyata münasibətin o özülü dəyişməməlidir məncə. Ədəbiyyata yenə də həmin o müqəddəs bir məbəd kimi, sözün müqəddəs belə məşəli kimi baxılmalıdır. O cür münasibət olanda, ideal bir münasibətdən də məsuliyyətli bir iş yaranır. Elə belə başdan sovdu, növbəni yola vermək, mən də bu jurnalı buraxdım, altından bir qol çəkdim. Məsələn, mən bu cür münasibəti qəbul edə bilmirəm. Bu gənclərə ki, bu meydan verilmişdi, bunlar bütün güclərini qoyub özlərini təsdiq eləməli idilər burada. Bu mənim imzamdır. Mənim Elçin Hüseynbəylidən və Ələkbər Salahzadədən fərqim nədir? Mənim iddialarımın arxasında nə dayanır? Konkret hansı iş dayanır? Mənim fərqim nədədir Elçin Hüseynbəylidən və yaxud da Ələkbər Salahzadədən? Ümumiyyəcə, Ulduz jurnalının əvvəlki baş redaktorlarından, ümumiyyəcə, məndən öncəkilərdən, mən nədə fərqlənirəm? Hansı yenilikləri gətirmişəm, hansı yeni imzaları ortaya qoyuram, hansı yeni rubrikaları açıram. Ümumiyyətcə, dizaynından tutmuş orada dərc olunan materiallara qədər hər şey son dərəcə yeni olmalı idi və əgər mümkün idisə, ruslarının dilində isə şakiru işi olmaq, yəni şok effekti doğulmaq. O jurnalları götürəndə sən bir gəncin təfəkkürü ilə, təsəvvürü ilə, təxəyyülü ilə rastlaşmalıydın.
Əsəb bəy, bu gənclərin nə qədər vaxtı oldu ki, sizin dediyiniz kimi o şok effektli bir jurnalı buraxsınlar?
Onlara kifayət qədər vaxt verilir. Adətən jurnalın buraxılması aylıqdır da, jurnal Elçin Hüseynbəyliyə bir ay vaxt verilir. Cəmi cümlətani. Amma bunlara məsələn 4 ay, 5 ay, bəlkə də 6 ay bu müddət ərzində ən gözəl materialları yığıb, bir yaxşı rəssam da tapıb hətta, lap dostluq yolu ilə də olsa, indi onun maddi xərclərini ödəmək mümkün olmasa da, tutaq ki, müəyyən qədər mümkündür də. Gözəl bir dizaynlı, yeni tərtibatlı, gözəl bədii materiallarla, yeni rubrikalarla zəngin bir dərgi ortaya, dərgilər ortaya qoymaq mümkün idi. Məsələn, bunun üçün elə Rusiyada, tutaq ki, Avropada, Türkiyədə dərc olunan gənclik dərgilərinə də bir nəzər salmaq olardı. Dünya, yəni təcrübəsindən də istifadə eləmək olardı. Məsələn, Rusiyada Orion jurnalı çıxır, gənclərin tutaq ki, şeir, daha çox şeir dərgisidir. Onun dizaynından, onun məcədə rubrikalarından, təkcə gənclik dərgilərindən yox, məcə, yəni dünya təcrübəsindən də bəhrələnmək olardı. Bu müasir gənclərimiz axırlar xarici dilləri bizdən daha yaxşı bilirlər. Tutaq ki, dünya ədəbiyyatı ilə ilgili insanlar da, dünya mədəniyyəti ilə, musiqisi ilə. Yəni mən ona görə bunlara çox güvənirdim. Onlardan çox şeylər gözləyirdim.
Amma siz orada Kipling-dən bağlı bir yazı gedib, siz də deyirsiniz ki, internetdə ən sayda bu haqda məlumat var. Yəni belə başa düşdüm ki, əslində meydanı yerli ədəbiyyata vermək lazım idi.
Yox, mən elə demək istəmirdim. Kipling haqqında elə məlumat vermək lazımdı ki, bilirsiniz, jurnal həm də cari bir prosesin göstəricisidir. Yəni, əgər bu jurnal, tutaq ki, avqust ayında çıxıbsa, o avqust nömrəsidirsə, bilavasitə avqustla bağlı dünya ədəbiyyatı, yazıçıları, hadisələri, olaylarını vermək lazımdır. Yəni, dünya ədəbiyyatının milyonlarla yazıçıları, şairləri var. Niyə məhz Kipling? Sual olunur. Niyə Dostoyevski yox?
Ən gənc Nobelçi də ona görə biz də gənclər idik. Bu jurnalı buraxırdıq, bu məntiqlə onu bir gizli
olaraq. Ən gənc Nobelçi olması da, yəni, ona çox ciddi əsas vermir. Avqust ayı ilə bağlı, tutaq ki, müasir dünya ədəbiyyatında da, klassik dünya ədəbiyyatında da çox ciddi faktlar var.
Avqust Şiqır romanı yazır. Da Bokner, ondan vermək lazımdır.
Yox, indi söhbət təkcə addan da getmir. Söhbət təkcə addan getmir. Yəni, jurnalın ümumi əbədi yaşar dəyərləri qoruyub saxlaması ilə bərabər konkret carilik, prosessuallıq keyfiyyəti də nəzərə alınmalıydı. Mən ümumiyyətcə fikrimi belə yekunlaşdırardım. Biraz çox danışdım, bağışlayın.
Yox.
Mən bu dərgələrdə biraz aşağı, biraz yuxarı, yəni, o fərqləri artıq nəzərə almıram. İndi demirəm, Qismətin, Cavidin, Vaysəlinin hər üçün bıraxdığı dərgilər eyni səviyyədə idi. Amma mən yaradıcı təşəbbüskarlıq görmədim. Yeni baxış görmədim burada. Və bu suala cavab tapa bilmədim ki, bu gənclərin ilçindən fərqi nədədir. Və kirimi yazımda da demişəm, belə ümumiləşdirərdim. İlk iki sayda top qapının dirəyinə dəyib dala qayıtdı. Vaysəlin bıraxdığı sayda isə top ümumiyyətcə qapıdan yan keçdi.
Əsəd Cahangirin fikirləri, az sonra biz Aysel Əlizadəni telefon xətti ilə söhbətə qoşacaq və onun münasibətini öyrənəcəyik, hələlik əlaqə yaratmaq mümkün olmur. Amma Tural bəy, sizin fikirlərinizi alaq. Siz bu gənclərin eksperimentini necə qiymətləndirdiniz? Doğrudan mı top heç qapıdan keçmədi?
Ancaq yox, məncə bu ümumilikdə yanaşma düzgün deyil. Yəni, bir kərə yatçılar bilirin, Ulduz jurnalının 60-son ilk qabı Tito vərəqində yazılıb, gənclərin orqanı. Amma bu gənclərin orqanını gənclərə ildə üç dəfə verirlər. Yəni, bu nə anormal bir şeydir də. Yəni, zaten bu gənclərin orqanıdır. 70-ci illərdən çıxan bir orqandır. Gənclərin orqanıdır. Yəni, bunu təzdən gənclərə verməyin adı var. İkincisi, mən əsədində o dediyin belə çox şey hesab edirəm ki, yəni ki, yumşaq düşük, yəni çox qeyri-ciddi qiymətdir ki, bu jurnal Elçin Hüseynbəylidən qiyməti yoxdur. Və bir nömrəyinlə bağlı, məncə bu qədər irad da artıqdır. Yəni ki, yox tərtibat elə idi, yox şeydir.
Məsələn, Elçin Hüseynbəylinin qiyməti yoxdur, başa düşmədim.
Yox, deyirsən, Elçin Hüseynbəylindən çox elə fərqi yoxdur bu jurnalın, Elçin Hüseynbəylinin buraxdığı jurnallardan. Əslində, yəni çox ciddi fərq var, orada yeni nəfəs var, ruh var. Və ikincisi də ki, Əsəd belə, məsələn, jurnalın tərtibatı ilə şeylə bağlı iradlar deyib, çox gözəldir. Amma Əsəd Azərbaycan jurnalında işdir, o iradda orada o göstərsində görək ki, o jurnal necə çıxır, o Azərbaycan jurnalındakı tərtibatlar necədir. Azərbaycan jurnalı hələ də Komünist Partiyasının vaxtında çıxan şriftlərlə çıxır, o çox balaca şriftlərlə, çox içində materiallar sıxlığı olur, o ümumiyyətlə düz Ulduz jurnalından daha yaxşı çıxır. Amma yəni ki, ümumilikdə deyirlər, yəni onu iş tənqiddə yox, elə birbaşa iş prosesində göstərmək olar. Şöbə problemdürdü. Yani bence bu tənqid eləməmişdən qabaq indi orada eləmək olardı. Məsələn mən bu tənqid eləsəm desələr ki biz kulisdə niyə belədir? Yəni mən ona cavab verim də. Yəni bu işdən danışmağa keçmək lazımdır. O ki qaldı yəni konkret uşaqların buraxdığı nömrələrə. Yəni ki açıq deyək ki, yəni Elçin Hüseyin həmin adın baş redaktorun, Ulduz jurnalının baş redaktoru da bir gəncliyin bir səsi kimi son qurultayda təyin olunub, amma jurnal əvvəlkindən də əvvəlki baş redaktorundan Ələkbər Salahzadədən də pis vəziyyətdə çıxır. Yəni ümumilikdə ona görə də bu jurnalın məsələn üstünə gənclik orqanı yazılmasına baxmayaraq gənclik orqanı deyir, redaktorun şəxsi orqanı kimi fəaliyyət göstərir. Hətta mən deyərdim ki, yatçılar birliyində bir pulsuz günorta yeməyi verilən bir yer olsaydı, o jurnalın keyfiyyətinə daha çox təsir eləyərdi.
Qayıdacaq bu mövzuya. İndi prodüserimiz xəbər verir ki, Aysel Əlizadə telefon xəttindədir. İndi onun fikirlərini alacaq. Aysel xanım, salamlayırıq sizi. Xoş gördük Azadlıq Radiosunun efirində sizi. Eşidirsiniz
sizi. Xoş gördük. Xoş gördük. Qonaqlarınızı da, dinləyicilərinizi də sizə salamlayıram.
Aysel xanım, siz eşitdiniz Əsəd bəyin tənqidlərini. Yəni bildirdi ki, 3 saya öz münasibətini bildirdi. Bildirdi ki, yeni nəfəs, yeni ruh yox idi burada. Yəni yeni imzalar görmək istəyərdi, yeni fərqli dizayn görmək istəyərdi və onu da dedi ki, əvvəlki iki sayda top qapıya dəyib geri qayıdıbsa obrazlı şəkildə bildirdi. Demək Əsir Əlizadənin redaktorluğundan çıxan sayda top heç qapıya yaxınlaşmadı da. Eşidək sizin fikirlərinizi. Buyurun.
Valla, mən fikirlərimi yazımda demişəm də, mən Əsəd bəyin abzas yazısına münasibətini bildirmişəm və mən hesab edirəm ki əslində çox yaxşıdır hər şey, çünki qurbağa gölünə nəhayət daşı götürdük.
Yəni hesab edirsiniz ki yəni, yetərincə yeni imza da gətirmişsiniz, yeni maraqlı rubrikalar da gətirmişsiniz jurnallara, yəni hər şey qaydasındadır. Bu tənqidlərin heç birini qəbul edəmirsiniz.
İndi siz məndən yeni epoxa, yeni ədəbi epoxa gözləyirsiniz də, ona mən imza ata bilmərəm, onu imza atıb da həmin periski, nə bilim, Rahim Qaracanar. Amma mənə elə gəlir ki, hər şey yaxşıdır. Bizim təqdim elədiyimiz imzalar, yeni imzalar da var, əyalətlərdən də var. Sonra köhnə imzalar hansı ki artıq tanınır, onların yeni tərzi, yəni yeni deyək, eksperimental yazıları çap olunub. Nə bilim, yəni neynəmək ola bilərsə, onu eləmişik. Əgər fövqəladə bir şeylər gözləyirsə kimsə bizdən, ona da əgər şəraitimiz olsa, imkanlarımız olsa, onu da eləyəcəyik.
Şərait imkan deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz, Aysel xanım? Məsələn, Əsəd bəy deyirdi ki, mən gözləyirdim...
22 müəllifə 300 məvanat qanarar ayrılmasa, heç olmasa ən azı 3000 qanarar ayrılsa, əzizim, biz daha yaxşı işlər görərik. Uşaqlar pulsuz, parasız, öz alın tərləri ilə, zəhmətləri ilə ortaya bir jurnal qoyublar. Bu bir. İkincisi, təkcə məsələ o jurnalda deyil. Məsələ həm də ondadır ki, təkcə jurnal məsələsi yox ha. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hal-hazır ki, ədəbi proses var ha. Biz onu bu yeni nəslə borcluyuq. Bizim nəslə, bizdən sonraki nəslə, ondan sonraki nəslə. Ona görə ki, heç nədən, o pis insanlar onu çəkmək istəmir. Heç nədən biz konfet düzəldirik. Burada nə maraq var, burada nə təbliğ var, burada nə öndə olmaq var, burada nə televiziya, efir imkanları var, nə kitabxana var, nə oxucu var, heç nədən biz ədəbiyyat yaradırıq. Biz yaxşı. Bu bilirsiniz, bu əslində çox böyük hadisədir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan mədəniyyətində bu mərhələ çox ağrı ilə anılacaq. Əvvəl ona görə ki, bizim bütün gəncliyimiz Azərbaycanı yenidən yaratmağa, Azərbaycan mədəniyyətini yenidən yaratmağa sərf olundu. Biz 27-25 yaşımıza kimi 6 dənə rəhbər görmüşük ölkədə. Və dəyişiklik, rejim dəyişiklik, əlifba dəyişiklik, nə bilim, imtahan verməyə qədər janr dəyişiklik, ədəbiyyat. Biz ömrü boyu öyrənmişik ki, tutaq ki, məsələn, Səməd Vurğun dünyanın ən böyük şairlərindən biridir. Nüsrət Kəşəməli ən böyük romantik sevgi şairidir. Və birdən bizə elə bir yaşımızda inandığımız yaşda deyirlər, əslində bu belə deyilmiş. Əslində hər şey puç və əfsanə imiş və siz hər şeyi özünüz eləməlisiniz. Bizi yetişdirən Azərbaycan ədəbiyyatı olmayıb, bizi yetişdirən dünya ədəbiyyatı olub, bizi yetişdirən öz çabamız olub, öz inisiativimiz olub. Ona görə bizdən indi durub böyük-böyük şeylər və bütün bunların müqavirində mən hesab edirəm ki, bugünkü nəsil ortaya nə qoyursa o çox böyüksü və onun qarşısında baş əymək lazımdır. Çünki heç nədən yaradır bunu Azərbaycan gəncliyi.
Əsəf hanım, fikirləriniz aydındır. Gəlin Əsəf bəyin cavabını eşidək buna dediklərinizə. Qəbul edirsiniz mi Əsəf hanımın dediklərini? Əvvəl deyir, qanarar 22 müəllifə 300 manat. Bu çox cüzi məbləğdir, gülməli məbləğdir.
Neçə manat?
300 manat. 22 nəfərə. Yəni bununla nə etmək olardı oradan?
Mən Arif Mədətov Azərbaycan Muğam Mərkəzinin direktorudur, səhv eləmirəmsə.
Arif
Mədətov.
Mədətov.
O Arif Qaziyev Muğam teatrının direktorudur. Bir də Arif Mədətov. Mənə bir il bundan öncə təklif elədi ki, bir teatr jurnalı buraxaq və cüzi təxminən 300-400 manat həcmində qanararlı, maaşlı mənə təklif elədi ki, bu qədərə gücüm çatır. Qismət çox sağ olsun. Yeganə mənə kömək elədi, çünki bizim qanarar bazamız yox idi. Biz bir ayın içində mənlə Qismət teatral adlı bir dərginin bir sayını buraxdı, sonra maliyyə mənbəyi kəsildiyini görüb buraxa bilmədik. Və İndi mən Aysel xanıma təklif eləyərdim ki, o jurnalı görməyibsə əgər, geçsin o jurnalı bir vərəqləsin elə belə ötəri və görsün ki, az qanararlarla cəmi bir nəfər köməkçi ilə də tək başına bir ay müddətində ən azı hansı bir səviyyədə, hansı dizaynda, hansı materiallarla, hansı belə deyim də kontrolları olan bir dərgi buraxmaq mümkündür. Əgər təşəbbüskarlıq olarsa, sevgi olarsa, məsuliyyət olarsa bu mümkündür. Mən gecə gündüz yatmırdım, internetdən çıxmırdım mən. Rusiyanın, Türkiyənin teatr saytları, informasiyalar, mümkün qədər gözəl şəkillər axtarıram, düşünürəm, gecə gündüz rubrikalar, filanlar, müəlliflər danışıram. Mən ömründə heç kimə heç nə xahiş eləməyən bir adam. Mən vərdiş eləməmişəm kiməsə gedim yalvarım. Çünki mən müəllif olmuşam həmişə. Naşirlər mənlə xahiş eləyiblər. Amma indi mən öz xarakterimi də qoydum bir qırağa. Mən bildim ki, mənim bir məqsədim var. Gözəl dərgi buraxmaq. İstəyirsən get yalvar. İstəyirsən pulun var, istəyirsən yoxdur. Bu iş sənə tapşırılıb. Sən özünü doğrultmalısan. Bəlkə addım-addım yaxşı olacaq. Bilirsiniz və bir ayın içərisində mənim dərgim.
Amma orada 2 müəllif var idi. Belə başlaşım 2 nəfər işləyirdi də.
2 nəfər mən istiqamətləndirici rol oynayırdım. Yəni qismətə götürdüm məsələn Leosan pyesini verirəm, tərcümə eləyir, falan məqaləni verirəm. Alman tutaq ki, ədəbiyyatşünasının teatrla bağlı post dramatizmlə bağlı tərcümə eləyir. Yəni ki, o belə deyim də, axtarışı bilavasitə mən özüm aparırdım. Qismət çox sağ olsun, mənim əlbəttə əlavə tərcüməyə və vaxtım getsəydi o işləri görə bilməyəcəydim. Məsələn, tərcümə işlərini daha çox qismət gördü. Yəni əsas bu idi. Nə olardı ki, bir dəfə sizə bu şans verilibdi. Maliyyə çətinliklərinə baxmayın, şəxsi rahatlığınızdan vaz keçin, özünüzü təsdiq edin. Biz bunu sizin üçün deyirik. Bax, indi qarşıdan Yazılar Birliyinin qurultayı gəlir. Bu eksperiment də elə-belə yerə aparılmır. Yəni, bu gözə külüfürmək deyil, özünü göstərmək deyil. Yəni, bunların içərisindən ulduzun gələcək rəhbəri seçilməlidir əslində. Nə üçün aparır bu eksperiment? Görək, kim özün daha çox doğruldur da? Bir ay çətinliyə döz, pulsuz, parasız, köməksiz işdə bir dərgini qoy ortaya, öz potensialını nümayiş etdir. Yəni, mən bunu demək istəyirəm. Mənim o yazımın məqsədi də nə kiməsə qarşı bir qərəzim var, nə bir düşmənçiliyim var. Mən Aysel xanıma da öz köməyimi təklif elədim. Nə zaman ki, o dərgi ona həvalə olundu, Azərbaycan Yazılar Birliyində Natəvan klubundan çıxanda, dedim Aysel xanım, əgər bir redaktor olaraq, naşir olaraq nədəsə rubrikalarda, filanlarda, materiallarda köməyə ehtiyac hissetsəz, mən sizə kömək göstərməyə hazıram. Eləcə də öz köməyimi qismətə də Cavidə də təklif eləməmişdim. Amma bunlar, mən demirəm, mənim köməyim böyük bir şeyləri həll eləyə bilərdi. Amma ən azı iki baş bir başdan ağıllıdır. Amma onların heç birisi, məsələn, yəqin ki, başqaları da bu köməklərini, Rəşad müəllimlə mən bilirəm, bu köməyi bunlara təklif eləyib, məsələn, ən azı başqa müəyyən təcrübəsi olan jurnal, qəzet sahəsində çalışan insanlar. Amma onlar özləri buraxmaq istədilər, özlərinə çox güvəndilər, tək başına, bu da işin nəticəsi.
Amma deyirlər ki, Azərbaycan ədəbi mühitində bundan artığını eləmək olmaz. Təxminən Aysel xanımın dediklərindən bu çıxırdı, Aysel Əlizadə.
Mən razı deyiləm, istedad həmişə fərdidir. Fərdi, nə barədə? Biz çox danışırıq, Kontural bəy elə sübut edir, onun Azərbaycan jurnalinə bağlı iradına da hələ cavab verməmişəm. Yadımdan çıxacaq, sonra İntiqam müəllim deyəcək ki, bəs bizim jurnalımız var da belə söhbət getdi, niyə fikriyi bildirmədin?
Hesabat verir də, deməli ki,
İndi mən...
Bəlkə dinləyirlər bizi?
Əlbəttə ki, yəqin ki, dinləyirlər. Mən bir şey deyim ki, istedad həmişə fərdidir, nə barədə? Bəli, mühitin cəmiyyətin təsiri çox böyükdür. Amma istedad elə ona görə istedaddır ki, həmişə o mühitin o müəyyən kontrollarından, miqyaslarından, maştabından çıxaraq özü-özünü təsdiq eləyə bilir. O çünki istedaddır da. Yəni burada insan fərdiyyətinin, insan şəxsiyyətinin, insanın istedadının rolunu da tamamilə bir kənara qoyub, hər şeyi cəmiyyətin, siyasi rejimin, nə bilim, maliyyə imkanlarının, yəni ikinci insandan kənar amillərin də üstünə yıxmaq məncə düz deyil. Asiya xanım çıxışı daha çox bu istiqamətdə götürmüşdü. Bu da təbiidir, çünki belə bir çıxış eləməlidir. Əlbəttə, heç kəs günahları özündə görmək istəmir axı. Və mən belə danışmağa haqqım var, ən azı teatral jurnalının bir nömrəsi ilə.
Amma biz o nömrəni görməmişik deyin, mübahisə eləyə bilmirik sizlə. Demək ki, suallar gəlməkdədir. Dinləyicilərimizə xatırladım, yazsınlar suallarını, ünvanları da xatırladıram. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizə 050-744-10-17 efir @ azadlıqradiosu.az 436-17 436-77-41 sayılı telefonu da zəng edib suallarınızı qoya bilərsiniz. Demək, Azərbaycanla bağlı iradınız, münasibətinizi bildirmədiniz. İstəyirsiniz, siz qısaca deyin.
Mən həddən artıq çox danışdım, bəlkə kontrolu tarixi.
Yox, irada münasibət.
Yox, şəraiti yaradaq, sonra təbii ki, Tural bəy danışır.
İndi mən desəm ki, kontrolu ilə razı deyiləm, bu çox qeyri-obyektiv çıxacaq, tərəfgirlik, nəyin bahasını olsun işlədiyin orqanı və yaxud da məhsəni dəstəkləmək kimi, bu da mənim təbiətimə yalancıdır. Haqlıdır. Amma kontrol bir şeyi nəzərdən qaçırdıq ki, mən Azərbaycan jurnalının baş redaktoru deyiləm, Azərbaycan Yazılar Birliyinin sədri deyiləm, Azərbaycan Yazılar Birliyinin katibi deyiləm. Mən orada vur tut, belə deyim, çox da yüksək olmayan bir vəzifə daşıyıram. Şöbələrdən birinin tutaq ki, müdürü də o qədər də aparıcı bir şöbə olmayan tənqid şöbəsi. Tənqid şöbəsi. Yəni onun daha çox nəsr şöbəsi var, şeir şöbəsi var, publisistika şöbəsi var. Xüsusilə nəsr və şeir şöbələri aparıcı şöbələrdir, çünki bu daha çox bədii orqandır. Sonra ədəb orqandır. Yəni ona görə də mən müəyyən təşəbbüskarlıq əlbəttə göstərməyə çalışmışam. Azərbaycan jurnalını mən heç də bir mənalı surətdə təqdir eləmirəm. Azərbaycan jurnalının dizaynı da, Azərbaycan jurnalında gedən materiallar da çox ciddi surətdə dəyişməlidir, zamana uyğunlaşmalıdır, oxucunu maraqlandıran məsələlər qoyulmalıdır. Orada açıq tənqidi fikrə meydan verilməlidir. Ümumiyyətcə götürəndə dərgilərin zəif çıxmasının məncə İki ciddi, çoxlu səbəblər var, amma iki ciddi səbəbi var. Birincisi, əlbəttə ki, jurnaldan kənar amillərdir. Belə deyək, ekstra jurnal amilləri. Nədir bu? İnternet, video, nə bilim, saytlar, filanlar. Bütün bu informasiya bolluğunda, əlbəttə, ənənəvi də, kitab da, jurnal da özünün, belə deyək, prioritet rolunu itirir cəmiyyətdə. Amma bununla bərabər, əgər jurnal, həmin internetlə, saytlarla, filanlarla, ədəbi saytlarla mədən rəqabətə girmək istəyirsə və burada öz yaşam haqqını tələb eləyirsə, son dərəcə yeniləşməlidir. O yeniləşmənin də əsas şərti nədir? Açıq fikir və yenə də açıq fikir. Burada açıq tənqid getməlidir, azad söz olmalıdır. Cəmiyyət artıq o qədər informasiya alır ki, kənardan, açıq və azad informasiya. Jurnallardakı o qapalı mühit, belə deyək, qapalı mühit, artıq onun üçün həddindən artıq maraqsızdır. Onun nəyinə lazımdır oxucunun? Ona heç bir informasiya verməyən, heç bir yenilik düşüncəsinə qida verməyən bir jurnal. Əlbəttə, onun nəyinə, ona görə də alınmır jurnallar. Etiraf eləmək lazımdır bunu.
Maraqlıdır ki, siz də belə bir jurnalda işləyirsiniz.
Mən neyim ki, mən hansı bir jurnalda işləyim ki, ümumiyyətcə bizdə axı maraqlı jurnal yoxdur Azərbaycanda. Azərbaycanda ümumiyyətcə maraqlı, təkcə Azərbaycan jurnal deyil. Ümumiyyətcə maraqlı jurnal yoxdur. Çünki cəmiyyətin sürətlə inkişaf edən informasiya, belə deyək, məkanında, prosesində jurnallar, qəzetlər, indi mən siyasi qəzetləri demirəm, sırf ədəbi orqanları deyirəm, prosesdən geridə qalırlar.
Niyə geridə qalırlar? Gəlin Tural bəyin fikrini öyrənək, sonra Asiya xanımı da işləyəcək.
Bu vallahi yəni biz mən internet jurnalında işləyirəm də bildiyiniz kimi. Amma bu ümumilikdə jurnallar yerdə jurnallar yerdə qalır fikirdə şeydir. Əvvəlcə bunun bu maliyyə maliyyəsi ciddi şəkildə gəlib çatmır. Demirəm yoxdur gəlib çatmır. Asiya xanım dedi 300 manatlıq burada qanrar fondu var və amma deməli dövlət büdcəsindən maliyyələşir ulduz jurnalı və ulduz jurnalına ildə ayrılan pul 60 min manat təsəvvürsə.
Bu sonda necə olur?
Hə, o 60 min manatın necəsi, o, 60, aya 300 manat eləyəndə ilə 3600 manat eləyir. Belə çıxır ki, 60 min manat bunun yalnız 3600 manatı 5% gəlib müəllifə çatır birbaşa. Bununla da hesablama palatası məşğul olsun, yatsıla bilinəz məşğul olsun, bilmirəm nədir. Əslində bilirəm nədir, amma konkret tam kimi səsləndirir.
Nədir ki, vəkətəyəsiniz
bizdə? Yəni sizlə bağlı demirəm, Ulduz jurnalından bağlı deyirəm. Yəni ki, yəni burada real mənimsəmədən söhbət gedir də, başqa nədən söhbət gedə bilər ki? Yəni real mənimsəmədən söhbət.
Hər halda Ulduz jurnalının redaktor burada olmadığına görə, yaxud da ki, AEB-nin rəsmlərindən biri burada olmadığına görə biz
bunu deyirəm, mən çəkişdirməyin.
Amma Cavidin xahiş edəcək prodüserimizdən ki, imkan olsa Ulduzun rəsmlərindən birinlə bizi canlaşdırsın və ondan soruşaq ki, doğrudan mı il ərzində 60 min manat ayrılır və
yo, indi onu soruşmağa ehtiyac yoxdur ki, dövlət büdcəsindən ayrılmış puldu açıq sənəddə hamı baxa bilər. Orada ya 45 min ya 60 min, ikisindən biridir. Yəni çox güman ki, 60 min pul ayrılır.
Məncə 45 idi axı.
Ola bilsin 45 min. Hər halda 45 min götürəndə ilə 3600 elir, 10%-dən azı qanırır ayrılır. Yəni bu hansı normal bir şeydir. Məsələn bizim redaksiya fondumuzun 50%-dən artıq qanırır ayrılır. Yəni maaşlardan əlavə. Yəni bu çox anormal bir rəqəmdir və təsəvvür edin ki, yəni bu ümumiyyətlə anormal bir şeydir bu şeylə. O 12 qaldı jurnalın başqa şeydə çıxmağı. Azərbaycanla daha çox maliyyə ayrılır. Orada qanarar biraz daha artıqdır. Əsad ya yaxşı bilər onu. Yəni orada da yeni problem var. Ədəbiyyat qəzetində 200 min manat ayrılır ildə. Həftə bir dəfə çıxan qəzetdir. Azərbaycanda öz fonduna görə, yəni dövrlüyünə və büdcəsinin nəzərlərində ən çox gəlirli qəzetdir. Amma Azərbaycanda heç kim oxumadığı qəzetdir. Yəni bütün bunlar məsələlər hamısı dövlət büdcəsinin yatçılar birliyinə ayrılan dotasiyaların təyinatı üzrə xərclənməsi ciddi bir mövzudur. Bu mövzuda dəfələrlə biz demişik, qeyd eləmişik. Amma yatçılar birliyinin bir çox üzvləri bu arada susublar. Yəni bəziləri pay alırlar, bəziləri pay almaq ümidi ilə susublar. Və onda yəni hamıya aiddir, ümumilikdə deyirəm. Yəni bu reallıqdır. İkinci jurnallara qalanda yatçılar birliyinin jurnallarının vaxtı ilə 100 min tirajı olduğu vaxtlar olub. Amma bu Əsəd bəy çox düzgün qeyd elədiyi kimi indi artıq yatçılar birliyinin insanlar bekarçılıqdan o Azərbaycan jurnalını oxuyurdular Sovet vaxtında. Yəni əksər hissəsi deyirəm o 100 minin 99 mini tutaq ki. Amma indi real gəlib
çıxıb. Amma niyə Əkrəm Əlisin redaktor olduğu vaxtlarda jurnal maraqlı çıxıb?
Əlbəttə yəni, maraqlı vaxta çıxıb, amma o dövrdə tam ki televiziya 7 kanalda deyildi. O dövrdə internetdə yox idi. O dövrdə yəni bu qədər başqa maraqlı şeylər yoxdur. Əkrəm Əlisin çıxdığı dövr çox yaxşı dövr. 80-ci illərdəki dövr. Amma yəni İndi gəlin bir başqa şey deyək. Ədəbiyyatımızın qaldığı yer, inkişafın olduğu yer orada qalıb. Məsələn, Akşam Əlisi o vaxt Marksin tərcümələrini çap edirdi, indi baxsan Şahbazovu, Dalbadal Marksin bütün əsərlərini çap edir. Yəni ədəb prosesimiz sanki orada qalıb, tərcüməmiz də orada qalıb. Yəni o da amma məsələn konkret isə fakt deyim də, Heydər Əliyev bu jurnallarla bağlı büdcə götürməyin deyəndə Anar Rzayevdə 2 ildə 4 dəfə bəsdir jurnallar, 12 dəfə lazım deyil. Amma Elçin Əfəndiyev durdu ki, 12 dəfə Heydər Əliyev 2 ildə 12 dəfə buraxın. Yəni Anar da özü belə hesab edirdi ki, bu jurnallar ildə 12 dəfə çıxmaq üçün material yoxdur.
İndi jurnallar ildə 12 dəfə çıxır. Amma nə demək olar ki, bu jurnallar maraqlı olsun? Ədəbi dərgilər maraqlı olsun, oxunaqlı olsun.
Mən də redaktoram. Məsələn, taxçı Ulduz və ümumiyyətlə yatçılar birliyinin mətbu orqanlarının, jurnalların rəhbərləri qeyd eləyirlər ki, durmadan ki, bizə mətn gəlmir, ona görə biz ona görə mətn gəlmir bizə. Bizə əsər gətirin, ona görə onlar çıxır. Bu çox belə dözümsüz bir arqumentdir. Birincisi, bizdə Azərbaycan rejissorlarının bir klişe cümləsi var. Hər yerdə deyirlər ki, yaxşı film çəkmək ssenari yoxdur. Axı bu anormal bir şeydir. Necə yəni ssenari yoxdur? Fellini ssenariləri kim yazırdı? Özü yazırdı da. Yəni bütün rejissorlar özlərinə ssenari yazmalıdılar. Bu qayda belədir yəni. Dünyada da qayda belədir. Müəllif rejissor filmləri yazan adamlar özlərinə Lars von Trier-dən götürür, Tarantino-dan hamısı öz yəni bunlar hamısı özlərinə şey yazır. Amma indi bizim şeylər redaktorlar deyir ki, mətn gəlmiş. Bu Ulduz jurnalında, Azərbaycan jurnalında nə gəlir çap eləyir filan. Bir kərə mətn gəlməməyin günahkarı sənsən. Yəni o baş redaktor ki, ona mətn gəlmir. Mən şəxsən o baş redaktorların imzası ilə çıxan jurnala mətn verməyəm. Yəni bu birinci məsələ. İkinci məsələ.
Yekunlaşdıraq, çünki bu dediyiniz ittihamlarla bağlı Elçin Hüseynbəylinin də efirə qoşuruq, onu da dinləyəcək iradlarla bağlı. Hə,
yox, buyurun məsələ, ikinci məsələ də şeylə, yəni birinci məsələ bu, sırf yəni bu məsələsini deyirəm. İkinci məsələ də ən önəmlisi idi ki, bu jurnalların heç birində çapında nə Əsədin dediyi cariliyi məsələsi gözlənilir. Harda öz xoşdana gələn adam varsa, harda bir abed alan adam varsa götürüb o çap eləyirlər. Ona görə də məsələ gəlib bu yerə dirənir. Üçüncüsü də ki, ən şeydə ki, yatçılar bir rəhbərliyindən qaynaqlanan bir şeydir. O yəqin ki, yaxşı jurnal buraxmaq istəmirlər və yaxud da onların marağında deyil. Anar ədəbiyyat qəzeti haqqında deyir ki, yaxşı çıxmır, hətta onun içindən ondan mətbuat baxımdan rəhbərdir ki, elə yalan deyirsən, elə deyir, yaxşı çıxır. Və yəni rəhbər bunların hamısını nəzarət eləyə bilmirsə, artıq bu güvənlə məsələdir.
Kontrolun dediklərini eşitdik və indi Ulduz Jurnalının redaktoru Elçin Hüseynbəyli telefon xəttindədir. Elçin bəy, salamlayırıq sizi. Xoş gördük Azadlıq Radiosunun efirində. Eşidirsinizmi bizi? Elçin bəy? Elçin bəy.
Salam, salam. Aha. Salam, mən də salamlayıram.
Elçin bəy, sizə
eşidirəm, salamlayıram mən də sizi.
Aha. Sizə bir neçə sualımız olacaq. Efirdə səslənə fikirlərə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirdik. Əvvəla Qanturalı deyir ki, Ulduz Jurnalına dövlət büdcəsindən il ərzində 45 min manat vəsait ayrılır və amma nədənsə ayda qonorar fondu 300 manatdır. Bu niyə belə alınır? Bu səbəb nədir? Sizi hətta bir belə deyək ki, mənimsəmələrdə ittiham elədi. Konkret olaraq Elçin Hüseynbəylinin yox, jurnal rəhbərinə. Buyurun, eşidirik sizə və jurnalın keyfiyyəti ilə bağlı da suallar var idi, iradlar var idi, ona sonra münasibət öyrənəcək. Elçin bəy, yanınızda deyəsən internet var, zəhmət olmasa onu söndürün, ona görə bizim əlaqəmiz biraz gec alınır. Zəhmət olmasa onu söndürün və bizi canlı telefon vasitəsilə dinləyin. Buyurun.
Yaxşı, nətər eşidirsiniz məni?
İndi yaxşı eşidirik, buyurun.
Kontrolüyə demək istəyirəm ki, işverənlik eləməsin orada. Birinci məsələnin mahiyyətini bilmək lazımdır. Ulduz jurnalına ayrılan ildə vəsait 66 min manatdır. Və Aysel Əlizadiyə də yazılan qonorar təkcə 400 manatdır. Ümumiyyətlə 600 manat bunun aylıq fondudur. Bu qonorar fondudur. Bizim 14 əməkdaşımız var. İldə jurnal 12 dəfə çıxır. Bunun kağızı var, çapı var, nədir? Və bunu dövlət ayırır, sağ olsun. Ancaq kontrolu deyə bilərmi ki, şəxsən onun rəhbər elədiyi kulüs ad saytına pulu kim verir və nə qədər pul ayrılır? Birincisi onu açıqlasın. Onda biz bilərik ki, kim daha haqlıdır, kim daha düzdür. Və kontrol əgər Ulduz Jurnalı tənqid eləmək istəyirsə, öz kulüs ad saytına baxsın. Mən hərdən girib baxıram, orada mən 2 ya 3 lab olsun 4 dənə informasiya yaxud mətnə rast gəlmirəm. Bu da məsələnin o biri tərəfi. Qalan ümumiyyətlə, yəni jurnalın keyfiyyətinə gələndə mən düşünürəm ki, jurnal Azərbaycan ədəbiyyatında baş verən prosesləri palitranı kifayət qədər əhatə edə bilir.
Yəni,
siz mənə eşidirsiniz, mən sizə eşitmirəm.
Bəli, qulaq asırıq sizə. Buyurun.
Kifayət qədər əhatə edə bilir. Və biz də dedik ki, bu meydan, bu şeytan, gəlin cavanlara dedik ki, jurnal buraxın. İndi mən cavanları tənqid eləmək istəmirəm. Çünki bilirsiniz, indi jurnalda material seçimi, yaxud belə deyək ki, dizayn, texniki məsələlər, bütün qüsurlar ola bilər. O nəzərə almaq lazımdır ki, ədəbiyyat bilirsiniz ki, bir saat öndə gedən aparıcı sahib deyil. Yəni, bizim tirajımız çox deyil. Yəni, bizə ayrılan vəsait həcmində yalnız biz tiraja nəzarət eləyə bilərik. Çünki, yenə də deyirəm, bütün bunların hamısı heç təbii ki, maliyyədən qaynaqlanan bir məsələdir. Və kimsə də iddia eləyirsə ki, Azərbaycanda bir neçə min tirajla ədəbiyyat jurnalı buraxa bilər, buraxsın. Və həmin o eksperimenti o Qanturalının özü deyiləsin, Kulusat saytının vasitəsi ilə. Qanturalı döşünə döyürsə ki, mən daha yaxşı jurnal buraxaram. Ulduz jurnalının növbəti nömrəsini gəlsin, buraxsın və sübut eləsin.
Belə bir şans verilir.
Ulduz jurnalının kulisə saytına gündə 5000 adam gəlir.
Başqa suallarınız varsa,
Var. Hətta qalın zəhmət olmasa, demək, bir şey soruşmaq istəyirdim. Siz dediniz ki, illik dövlət büdcəsindən 66 min manat ayrılır. Ayda təxminən bunun nə qədəri qonorar fonduna gedir? Və nə qədər nüsxə ilə, tirajla çıxır?
Yəni, mən dedim də sizə ki, ayda 600 manat bizim qonorar fondudur, onu hesablaya bilərsiniz. 14 nəfər maaş alır, onu hesablaya bilərsiniz. O, bayaq Aysel xanım dedi ki, məsələn, biz çox az maaşa, çox az pula deyək ki, jurnal buraxdıq. İndi həmişə bizi tənqid edirlər. İndi baxsınlar ki, bizim əməkdaşlar nə qədər pul alırlar da. 120-130 manat maaş alırlar. Və indi bəs onlar nətər o jurnalı buraxırlar, sonra da bizi tənqid edirlər ki, yaxşı jurnal buraxmırlar. Yaxşı jurnal buraxmaq nəyə deyirlər onlar?
Aysel xanım,
onu özləri göstərsinlər də.
Aysel xanım,
Qanturalı indiyə kimi hansı imzaları kəşf eləyib Kulusazda? O, həmin o uşaqlardır ki, hamısı bizdə çap olunub.
Zəhmət olmasa onda Elçin bəy, gözün telefon xəttində Aysel xanımın da biz telefon xəttində də onun fikirlərini də eşitdik. Aysel xanım, buyurun.
Nə deməliyəm?
Demək ki, Elçin bəy bildirdi ki, əvvəla qonorar fondu 600 manatdır. Siz 300 manat demişsiniz, səhv eləmirəmsə. Yox?
Yox, mən dedim ki, mən Ayşə xanıma dedim, elə 400 manat Ayşə xanıma yazmışam. İndi bizim qonorar fondumuz o qədərdir. Onun uğurca nə dəxli var? Onun yaxdı Elçin Hüseyin bəyə birbaşa nə dəxli var ki? Bizə ayrılan pul bu qədərdir və o qədər də pul xərclənir.
Və mən istəyərdim bilim ki,
şəxs büdcəsidir. Bizə yazılan qonorar 400 manat idi, amma biz 340 manat almışıq, vergi tutulub da ödənilmir. Onu
bir, yəni. Aydındır. Ümumiyyətlə
səbəbini bilmirəm.
Aha.
Belə də ki, hə. Buyurun.
Elçin bəy, necə qiymətləndirirsiniz? Bax, Asil Əlizadə buraxdı, Cavid Zeynalı buraxdı, Qismət buraxdı bu qəzet jurnalı üzr istəyirəm. Necə qiymətləndirirsiniz gənclərin əməyini, sizin münasibətinizi öyrənək?
Valla, mən düşünürəm ki, gənclər bacardıqları qədər, yəni jurnal buraxıblar. Yəni, rəngarəngliyi və maraqlılığı baxımından kifayət qədər əziyyət çəkiblər, buraxıblar. Yəni, Azərbaycan ədəbiyyatının onsuz da yenə deyirəm, palitrası, ümumi mənzərəsi, səviyyəsi budur. Çünki bugünkü biz yenə deyirəm ki, ədəbiyyatın o geniş yaymaqla, ədəbiyyatı ümumiyyətlə çox tirajlı jurnal buraxmaqla öyünə bilmərik və bunu heç kim eləyə bilməz. Yəni, qeyri-mümkün bir şeydir. Çünki özü bilirsiniz, bu saat internet əslində. O ki, qaldı Əsəd bəyəməyən iradları, qüsurları. Mən düşünürəm ki, Əsəd bəy də bütün onun hamısını o gənclərə bir sevgidən irəli gələrək demişdi. Özü də kifayət qədər ağıllı şəkildə izah elədi ki, yəni mən istəyirdim ki, gənclər özlərini daha yaxşı göstərsinlər. Və mən də düşünürəm ki, Əsəd bəyin əslində bu sözündə bu xoş məramlı sözdür. Açıl xanımın da potensialı, Cavidin də, Hüsmətin də potensialı, bəlkə də daha maraqlı jurnal buraxmağa kömək eləyə bilərdi. Ancaq yenə də deyirəm ki, Azərbaycan bu saat elə bir mühitdir, biz elə bir vəziyyətdir ki, ümumiyyətlə ədəbiyyat məsələsi ilə bağlı. Çünki bilirsiniz, bizim bazarımız da demək olar ki, yoxdur. Kitab mağazaları yox dərəcəsindədir. Bir ölkədəki 10-12 kitab mağazası olan, oradan hansı ədəbiyyatı gözləmək olar? Yəni, stimul yoxdur. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, çox da yəni belə deyək ki, tənqid eləmək, nəsə belə deyək ki, ciddi şəkildə, yəni bu məsələlər ciddi şəkildə reaksiya verməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq mən bircə şeyə başa düşmürəm ki, Uldu jurnalı ölkə tarixində ilk belə bir eksperimentə əl atıb. Niyə heç kim bunu təqdir eləmir? Niyə heç kim bilir ki, redaktor bunu cavanlara verir? Yaxşı, əgər burada bir mənimsəmə varsa, yeyinti varsa, mən onu verəm cavanlara. Ayır, özüm buraxaram, pul qazanaram da. Yəni, bu açıq jurnal açıq bir jurnaldır. Yəni, onun pulu da ödənir məsələyə, o gənclər orada pul məsələsində heç bir əziyyət çəkmirlər. Yəni, yenə deyirəm, bizim bütün işçilərimiz də onların, belə deyək ki, sərəncamındadır. Ancaq Azərbaycan ümumiyyətlə belə bir yerdir ki, belə bir mühitikin ki, dövrdə, ay, mən belə jurnal buraxaram, ay, heylə jurnal buraxaram, bu gəlsinlər bir buraxsın, görüm kimdir o özünə döyən ki və buraxır və onu satır. Gəlsin, buraxsın da 5 nömrə buraxsın.
Aydın da, Elçin bəy, təşəkkür edirəm sizə, amma bir suala cavab almaq istəyirəm. Çox qısa, çünki studiyada qonaqlarımız var, onların fikirlərini almalıyıq. Dediniz ki, Azərbaycan reallığında bundan maraqlı jurnal buraxmaq mümkün deyil. O zaman ədəbi dərgilərə ehtiyac var mı? Əsəd Cəhangir də elə deyirdi ki, jurnalın keyfiyyətində...
Valla, onda bizim gərək teatrlarda bağlanaq, onda gərək bizdə kinoda çəkilməyə... O nə deməkdir? Yəni, əlbəttə var. Dərgidir. İndi kimin nəyə gücü çatırsa, kim nə qədər oxumaq istəyirsə, o qədər oxuyur. Adam var ki, ancaq kağız ədəbiyyatını oxuyur da elektron ədəbiyyatı oxumur. Gör, bizə teatrlara gedən var ki, teatrlara o qədər pul xərcləyirik. Yoxsa güzəlməli kino çəkə bilirik.
Amma indi biz bu dəqiqə kinodan danışmırıq, teatrdan danışmırıq, konkret dərgiyyətdən danışmırıq.
Hər şey obyektiv yanaşmaq lazımdır. Azərbaycan cəmiyyətində siz ideal bir cəmiyyət axtarırsınız. Bəlkə hər şey bizdə düzdür. Elə birdən oldu jurnal səhvdir.
Təşəkkür edirəm. Elçin Sembali idi. Telefon xəttində Ulduz jurnalının redaktoru və bəzi suallara efirdə səslənən bəzi suallara onun münasibətini öyrəndik. Və Əsəd bəy, necə bilirsiniz? Doğrudan da bu jurnallara ehtiyac varmı? Əgər doğrudan da Azərbaycan ədəbi mühitində yeni imzalar yoxdursa, maraqlı imzalar yoxdursa, bundan maraqlı jurnallar buraxmaq mümkün deyilsə, saxlamaq lazımdır mı dövlət hesabına bu jurnalları? Necə bilirsiniz?
Yox, niyə Azərbaycan ədəbiyyatında yeni imzalar meydana çıxır? Əlbəttə belə çox parlaq istiradlar yoxdur. Onlar, məsələn, 100 ildə bir dəfə meydana çıxır da belə şeylər. Mirzə Cəlil, Sabir tutaq ki. Amma ən azı gələcək Mirzə Cəlilin, gələcək Sabirin Sabirə doğru gedən yol kəsilməsin deyə, aha, ədəbiyyat zənciri, ədəbiyyat xətti qırılmasın deyə o jurnallarda çıxmalıdır. O imzalar da istəyir ortabab olsun, biraz istedadlı olsun, daha istedadlı olsun, yazıb yaratmalıdırlar. O gələcəkdə meydana çıxacaq və xalqın bədii enerjisini, potensialını bütün gücü ilə nümayiş etdirəcək o nizamilərin, fizolilərin, tutaq ki, sabirlərin, milicəcərlərin xatirinə. Bəlkə də indi yüzlərlə, indi görürsünüz yazmaq dəbdir. Nə üçün? İnternet saytları çoxdur, hamının çap olunmaq imkanı var. Ən ucqar kənddə yaşayan, yazmağı bacaran bir qız oğlanda 17-18 yaşında, lap elə 15 yaşında. Götürür, yazır, göndər internet saytına, şəkildə qoyulur, çap da olunur. İndi o problem yoxdur. Yəni, hamıda bir dəb yaranıb sanki. Ədəbiyyat dəbi, yazmaq dəbi. Amma əlbəttə ki, bunların 99,9% ədəbiyyat tarixinə ciddi prosesə daxil olmayan bir şeylərdir. Onların içindən seçiləcək, aranacaq və bunlar gələcək o imzanın, bəlkə də indi içimizdə də biz onu tanımırıq. Bəlkə də birinci dərəcəli, 10-cu dərəcəli bir imza kimi baxırıq, amma 5 ildən sonra o özünü elə təsdiq eləyə bilər ki. Yəni, o jurnallar məncə çıxmalıdır, əlbəttə çıxmalıdır. Teatrda olmalıdır. Ən azı ona görə ki, indi üzr istəyirəm, analogiyanı belə bica yerə aparmıram. Filmdir, tutaq ki, saytdır, filandır. Bunlar hamısında biz, belə deyim də, canlı insanla ünsiyyətdə olmuruq. Amma məsələn, teatrda biz birbaşa aktyorun, aktrisanın canlı nəfəsini, qarşımızda canlı insan görürük. Mənə elə gəlir ki, bu nöqtəyə nəzərdən kitabı da sanki biraz teatra bənzətmək olar, jurnalı da. Sanki sən burada canlı ünsiyyətdə olursan o kağızla, o mətnlə. Amma biraz elə bil ki, internetdə biraz başqa arada bir şüşə maniyyəsi
var. Əksən, mənə elə gəlir ki, internet saytlar daha əlaqə yaradırlar. Nəyə görə? Şərhlər gəlir, dərhal reaksiyalar gəlir, elə kulisaza yazılarla bağlı.
Yox, mən bilavasitə müəllifin mətnlə, ünsiyyətlə danışıram. O kənar amillərdən danışmıram. Amma indi kitab özünün bir neçə mərhələsini keçib də, tutaq ki, daş kitabələr, gil kitabələr, sonra gəldi burma vərəqlər, məsələn, Aristotelin kitabları, Platonun, sonra gəldi bizim bu öyrəşdiyimiz ənənəvi kitab. İndi mənə elə gəlir ki, internet özü kitabın yeni, modern ya postmodern bir formasıdır. Kitab burada aradan qalmır, məhv olmur. Sadəcə öz formasını dəyişir. Jurnallar da əgər aradan çıxacaqsa və lazım deyilsə, onlar məhv olmayacaqlar. Bir formadan başqa formaya keçəcəklər. Amma bu keçid prosesi ola bilsin ki, hələ məsələn bir əsr çəkə bilər, yarım əsr çəkə bilər. Mən belə baxıram məsələ.
Suallar gəlir. Ramil Əhmədov yazır. Aysel xanım, sizə sual gəlir. Eşidin sualı. Yazır ki, Aysel xanım yazını yazarkən Əsəd bəyin onu təhqir yox, tənqid etdiyini unutdu. Onun yazısını cümlə-cümlə təhlil edib faş etmək mümkündür. Məncə Əsəd bəyin yazısı Ulduzun növbəti buraxılışında belə səhvlərə yol verməməyi öyrədəcək. Ramil Əhmədov yazır. Sizin münasibətinizi öyrənərdik bununla bağlı. Buyurun.
Necə idi sual?
Yəni, konkret sual deyil, münasibətdir ki, yəni Əsəd bəy sizi təhqir yox, tənqid eləmişdi və bu yazı əslində Ulduzun növbəti sayında sizə səhvlərə yol verməməyi öyrədə bilər, gələcəkdə yəni lazım ola bilərdi.
Yox, biz heç təhqir olunduğumuz iddiasında da deyilik. Biz sadəcə o tənqidə öz münasibətimizi sərgilədik və mən çox sevinirəm, inanın. Belə gerçəkdən, belə çox içdən sevinirəm ki, əməlli başlı polemikə yarandı, telefon bağlantısına qoşuluruq, danışırıq, müzakirə edirik, suallar gəlir. Bu nə qədər gözəldir bir ədəbi üçün, nə böyük hadisədir əslində və mən düşünürəm ki, jurnal gerçəkdən diqqətə layiq olmasaydı bu qədər haqqı yaranmazdı, bu qədər belə canlanmazdı bu iş.
Aysel xanım, heç belə jurnalı oxuyanda hansısa səhvlər gördünüzmü ki, səhvlər yox, fikirləşdinizmü ki, gələcəkdə bax bunu eləyərəm, bunu nəzərə alaram?
Əlbəttə, o danılmazdı. O, ümumiyyətlə, yaradıcı adam öz işinə, özü, ilk növbədə özü tənqidçi kimi yanaşır da. Yəni, bu stereotipdir, bu mütləqdir. Özün özünün tənqidçi gözü ilə görə bilmirsən, deməli, heç nə alınmayacaqsın. Məsələ o deyil.
Nələri nəzərə alacaqsınız?
Yəni, qüsurlar var idi, texniki qüsurlar çox idi. Məsələn, mən özümü çox qınadım. Dünən saytdan zəngdə gəlmişdi, orada da dedim ki, özümü qınadım ki, son versiyaya gərək diqqətlə baxardım. O hərif şəhləri ki, var idi, o şəkil ki, iki dəfə getmişdi, onlar getməməli idi. Yəni, bu qüsurlar olmamalı idi. Bəlkə bu qüsurlar olmasa, o kölgə salmazdı bizim işimizə də. Yəni, əsəd bəyin
eyneyle bakanda. Ama yine deyirəm, gerçekten bu hadiseye çevrildiyse, bizim çünkü bu hadiseler, çünkü biz çok ölü bir ədəbi prosesinin hissim içindeyiz. Bizde ədəbi polemikalar çok az olur. Tənqidçilər ümumiyyətlə susurlar. Yani biz mesela biz elə tənqidçi olub ki, yol geçmişik və o yolda tanış olmuşuq. O bizim imzaları, bizim uşaqların yazılarını oxumur, tanımır. Bu aslında həm də çox böyük qüsurdur, çox böyük şeydir, ayıbdır. Ədəbi prosesin özü üçün deyirəm. Amma Əsəd bəy münasibət sərgilədi. Yəni o münasibətlə biz razılaşmırıq və biz də öz mövqeyimizi ortaya qoyuruq. Bu artıq prosesdir, bu artıq işdir. Bu artıq diyalogdur. Mən izah edirəm ki, bu yaxşıdır. Bundan heç bir tərəf incinir, küsmür və normalda belə də olmalıdır. Olmur deyə biz narahat oluruq ki, niyə belə oldu? Əslində belə də olmalıdır və bu davamlı olmalıdır. Kimsə jurnal dərc eləməlidir, kimsə o jurnala münasibət bildirməlidir. Məsələn, Ulduzun əslində yaradıcı heyəti qulaq səsi mən xüsusilə vurgulamaq istəyirəm. Çox çaba göstərdi, bizim zəhmətimizə çox böyük zəhmət qatdı. Yəni, etmər, Seynbəli heç qarışmadı ki, bunu yazını verin, bunu bu yazını verin. Aynen. Yəni, biz müdaxilə də görməliyik. O rahatlığın içinde, o azadlığın içinde bizim ortaya koyduğumuz məhsul budur. Və mən yenə də deyirəm. Orada
ki, yəni siz inanırsınız ki, əvvəlki ulduzdan fərqli bir ulduz ortaya qoya bildiniz. Mən bunu başa düşdüm sizin dediyinizi.
Mən hesab edirəm ki, əvvəlki ulduzdan fərqlidir. O mənada ki, bunu bu sayda və bizim uşaqların ardarda dərc elədiyi saylarda gəncliyin nəfəsi var, yeni nəfəs var, yeni tərz var, yeni jestlər var. Yəni o jestləri də nə bilim, yəni təkcə Əsəd bəyin işi deyil o jurnalı təhlil eləsin. O jurnala çox tənqidçi münasibət bildirməlidir. İntihası bizim tənqidçilər, mən yazımda da yazmışam, hələ də əvvəllər kimi təhlil eləyirdilərsə, nəyi təhlil eləyirdilərsə, hələ də orada qalıblar.
Aydın
bir asım önə baxmaq, bir asım irəli getmək lazımdır. Onlara elə gəlir ki, bizim yeni gəncliyi təhlil eləyəndə onların bankası aşağı düşür. Əslində isə tənqidçi ədəbi prosesin öndə gedənidir. Yəni ədəbi proses tənqidçinin arxasınca getməlidir. Yazıcı özünü ona nizamlamalı, ona kökləməli, öz yazısını ona hesablamalı. Çünki tənqidçi yəni iki gözlü də bu ədəbiyyatın ən yaxşı bilicisidir. Bu ədəbiyyat bilicisi. Sən ona hesablayırsan özünü.
Təşəkkür edirəm sizə fikir nizə görə və sual gəlir. Əsəd bəyə yazıblar ki, salam Azadlıq Radiosu, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Əsəd bəy, lütfən bu gənclərin içindən hansı yazarları AYB-də işə cəlb etmək olar bunu deyərdiniz. Məsələn, Ulduzda İlkin Seynbəyli, Qulu Ağsəs və İlqar Fəhmi başqa işə cəlb olunsalar, bu gənclərdən sizcə kimlər o jurnalı çıxara bilərlər? Yəqin artıq o 3 sayı çıxaranlar gedir bu, və davamı var ki, lütfən səmimi fikirlərinizi deyin. Bu, sizin qələminizə hörmətimiz var. Vasif yazır.
Çox sağ olsun, Vasif bəyə minnətdarlığımı bildirirəm hörmətinə görə, amma bu sualı mənə şərhdə də vermişdilər. Qafqaz info saytındakı yazım çıxanda onun altında eyni sualla mənə başqa bir adla başqa bir imza müraciət eləmişdi. Mən deyə bilmərəm ki, kimi rəhbər vəzifəyə orada ulduzda qoymaq olar. Çünki bu mənim səlahiyyət hədlərimi aşmaq demək olardı.
Amma niyə bunu, bir tənqidçi kimi bir...
Yox, indi konkret olaraq tənqidçi insanları vəzifəyə təyin eləmir də. Tənqidçi insanların istedadını savadından danışır. Mən artıq yazmışam və bu üç nəfərdən söhbət gedir, yoxsa ümumiyyətcə?
Yəqin ki, bu üç nəfərdən. Bəlkə də ümumiyyətlə bu gənclərin içindən kimin potensialını görürsünüz ki, ulduza redaktor olsun?
Elə Rəşad müəllim məsləhət bilir. Bunlar Rəşad müəllimin, Elçin Hüseynbəylinin birgə, belə deyim, məsləhətləşməsi əsasında seçdiyi ən ciddi imzalardılar da. Qismətdir, Cavitdir, Aysel'dir. İndi gələcək nömrəni səhv eləmirəmsə Kəramət Böyükçölə həvalə eləyəcəklər. Ona görə də mən o kariyera barədə qəti bir söz demək səlahiyyət
amma... Həni sayı da tənqid eləyəcəksiniz, münasibət bildirəcəksiniz.
İnanmıram bunu
Nəyə görə inanmırsınız?
Mən faktı deyirəm, gələn ay görərik.
Yox, gələn ay çıxmıyor.
Sadəcə hələlik ehtimaldır.
Yox, indi mən deyirəm ki,
mənim üçün faktı.
Kəramət Böyükçölün sayı dərc olunacaq və dərc olunandan sonra yalnız bu barədə danışmaq mümkün olacaq. Amma mən hesab eləyirəm ki, Kəramət Böyük Çöl ən azı bu 3 sayda çıxarılan nəticələr əsasında və bu polemikanın özünün də əsasında daha məsuliyyətlə yanaşacaq bu işə və ən azı bütün bu polemikalardan, bütün bu təcrübələrdən sonra daha yaxşı dərgi çıxarmağa borçludur.
Bu yazının ilk cümləsi belə olur.
Yəni, ən azı borçludur Kəramət. Mən demirəm, çıxaracaq.
Nəyə görə? Əsas Cahangirlə Kəramət Böyük Çölün münasibətləri yaxşıdır, ona görə belə deyilir.
Əlbəttə, ancaq ona görə. Hətta bu jurnalın da Əsəd tərəfindən tənqid olunması da ona xidmət eləyir ki, gələn nömrəni tərifləsin ona görə. Başqa
yox, indi əgər Kəramət daha yüksək səviyyəli bir jurnal çıxarda bilməyəcəksə.
Ola bilməz. Bu dediyiniz adamlardan aşağı jurnal, yuxarı jurnal.
Gəlində proqnoz verməyək də, gözləyək. Əgər buraxa bilməsə, əgər bu jurnallardan, təbiidir ki, mən onu tərif etməyə edilab, ona nə qədər mənim belə müsbət münasibətim və yaxud da mənfi münasibətim olsa da, əgər ortalıqda fakt olmasa, amma mən inanıram ki, ən azı o özü üçün bir təcrübə topladı və daha yaxşı bir dərgi buraxacaq.
Əsəsən o qədər faktorunda olmayan elə şeylər yazmışsan ki, Allah.
Və indi konkret xanımın verdiyi suala cavab vermək istəyirəm. Bu gənclərin əlbəttə ki, mən bir-birindən hələ ki, bu üç nəfəri deyirəm, jurnal redaktoru olaraq, elə bir jurnallara əsasən deyirəm, o saylara sırf, elə bir ciddi fərqini görə bilmək.
Amma bir də şey deyim, məsələn, qismət məsələn, bizim saytında mütəmadə məşqləşdiq eləyir, amma mən tam səmimi deyirəm və onun bütün potensialını da bilirəm. Qismət Ulduz jurnalının baş redaktoru olsa, Ulduz jurnalı Azərbaycanda 4000-5000 tirajla sata bilər. Mən bunu fakt əminliklə deyirəm. Yəni bu başqa, amma yəni Cavid burada deyə demirəm. Yəni qismət xüsusi deyirəm ki, yəni amma Əsədim mən bir şey cəsarəti belə çatmır. Bəlkə başqa niyyətlə demir, eləmir. Yəni ki, yaxşı pisi deyirsən də yaxşındır. Axı yəni biz potensialda yatırlar.
Yox. Mən qismə bağışlayın. Axı qismətin çıxartdığı jurnal axı onu tərifləməyə imkan vermir. Mən konkret jurnalda. Mən sözüm düşdü efirə.
Sən sevincisən,
körpüsün. Sözüm jurnal düşdü.
Artıq yekunlaşdırıq. Verişimiz